Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи, бивш заместник-председател на БСП, бивш кмет на Плевен, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, господин Петков.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Не ви ли тежа толкова бивш?
Да, съм младо момче с перспектива. Сега, ако почнем, кой ти
никакво
ще
видим
по-назад от мене.
Никакво съмнение, че сте млад и сте с перспектива. Но понеже всичките бивш са свързани с БСП и вие сте едно от лицата, което беше ма наистина лице на БСП. Кажете ме, моля ви, просто се вълнувам да ви попитам, какво точно ви заведе в друга формация?
Това е много тежък избор. И вие си давате сметка, че едно такова решение не може да бъде нито лековато взето, нито взето адхок, нито взето по някакви строго национални подбуди. Причините са няколко, без да, разбира се, влизам в детайли. Но първата е това задкулисие, в което потъна нашата партия. Това задкулисие, което всъщност довежда хората до отвращение от политиката. Това задкулисие, което лишава обществото от всъщност на информация, какво имам предвид. Ние до ден днешен не знаем, примерно, кой е предложил министъра на регионалното развитие. Той се твърди от квотата на БСП. Човек, който до последния ден на администрацията на Бойко Борисов беше директор на дирекция в Министерски съвет на Бойко Борисов. Ако това е елемент на приемствеността, то е пошъл елемент. Кой предложи министъра на здравеопазването? Кой предложи министъра на културата? За случая с Делян Пески въобще не го коментирам. Той, за съжаление, е крещящо отекна и в Европа и сред други наши ключови стратегически партньори. Липсата на политически решения, вземането на връх, на взимане на решение по един нечистоплътен начин, но политически необоснован и немотивиран, е много, много сериозна причина. Първо. Второ, тоталното неизпълнение на ангажиментите. Ние сме имали, разбира се, много проблематични години, в които не всички политически партии са изпълнявали своите ангажименти. Впрочем, трябва да кажа, че ярко, хубаво, красиво, бих казал, изключение е периода 2005-2009 година, когато всички ангажименти, поети преди изборите, бяха изпълнени. Но не можеш да организираш референдум за Белене, да изкараш 100 000 души да гласуват, да обявиш плюсовете на проекта Белене и веднага след изборите да го оставиш да прашас, да бягаш от него.
Да.
При положение, че можеш да имаш решение. Не можеш да излезеш и с лекота да обявиш, че ще промениш режима на тютюнопушенето в заведението.
Да, да.
И да излъжиш, някой да го иска от тебе.
Да. Аз тук ще ви прекъсна.
Не можеш да излъжиш за политиката в данъчното облагане. Не можеш да имаш конгресни решения, които конгресни решения ти си заявил, че са пред скоба, че не могат да зависят от коалиционен партньор и след изборите да ги загърбиш. Това е нещо, което всъщност кара повече от 50% от българските граждани да не отиват до изборните урни.
Аз няма да бъда адвокат на БСП, защото имам и лични съображения да имам едно на ум за и за БСП, пък и за другите партии, най-вече за тяхното изпълнение на обещанията, когато ги поемат преди избори и след това какво се реализира след избори. Но имам едно на ум също за факта, че в АБВ отидаха лица от БСП, които дълго време са мотивирали избирателите, дълго време са изработвали програмите, действията, политиката на БСП и изведнъж за тази политика те започнаха да говорят като за задкулисие. Това е термина на летните протести. Това е термина на реформаторския блок. Това е термина на Бойко Борисов. Нали се сещате
това
всъщност
е
какво ви питам?
Това е термина
не на цялото общество. Не на цялото общество.
Не приемаме, че има отделни изключения.
Не приемаме, че...
Но вие ще нарешете взимането на решение за Делян Пески.
Делян Пески, вашия доскорошен лидер, много бързо лятото каза кой го е предложил и отговори на въпроса кой за Пески. Много е ясно и еднозначно каза ДПС.
И излъга.
Защо?
Защото на другия ден господин Местан обясни в ефир на непомна коя телевизия, че Делян Пеевски да бъде обвързан с ДПС, той не е член на партия. А господин Станишев, когато обясняваше, че е ДПС, той каза, че Делян Пеевски е член на ръководството на ДПС.
Да.
Така че, нали...
Не, аз не мога да вярвам, не мога да вярвам нито на единия, нито на другия. Но понеже вие много дълго време сте градили тази политика на БСП, а изведнъж от един момент нататък казвате, че тя е станала зад колисия.
Не тази. Не тази, подчертавам. Аз съм участвал в референдума със съзнанието, че тая политика ще се реализира.
Да.
Аз съм участвал в ръководните органи на партията, които са обсъждали представителството на БСП в различни формати, правителство, народно събрание, да, местни органи на самоуправление. И когато на заседанието на пленума, пред който беше поставен представен кабинет, да, на Пламен Орешарски, зададох тези въпроси, зададох ги не само аз, зададе ги госпожа Шаренкова, зададе ги господин Първанов,
да,
и то доста по-мотивирано.
Да.
Никой от тези въпроси не получи отговор.
Да.
За тази политика говоря, а тази политика не е политиката, с която аз мога да участвам.
Вие дълго време бяхте заместник-председател и работехте заедно с Станишев. Какво всъщност се промени в този дует Станишев-Петков?
Аз съм работил не само с Сергей, аз съм работил с почти целия състав, да, на сегашното изпълнително бюро.
Така?
Аз не мога да коментирам какво се е променило от другите, или по-скоро не желая на този етап да коментирам какво се е променило от другите, но се промени в много негативна посока организацията на работа на Националния партиен съвет.
Да.
Ние миналата година имаме 4 или 5 заседания,
да,
което е просто несериозно. В условия на ежедневни протести, в условия на тежък натиск върху правителството, Националният партиен съвет всъщност беше държан страни. А вие сте участвали в такива органи и добре си давате сметка.
Да.
А и знаете, че в такъв момент националния орган, дали ще го наречеш Национален съвет или Виш партиен съвет, това е друг въпрос. И ако това е само промяната в последните 10 години, толкова по-жалко, но в такъв момент вие си давате сметка какво трябва да е натовареността и каква е отговорността. А в случая Националният партиен съвет е неглижиран до степен на до степен на несъществуване.
Да. Господин Петков, искам още веднъж еднозначно да ми отговорите. Вие стоите ли зад сегашния кабинет на Пламен Орешарски? Подкрепяте ли го? И ако да, до кога?
С много сериозни критични бележки.
Да.
Аз още веднъж искам да кажа, че днес отиването към извънредни избори не е решение за страната, защото ние имаме всъщност един изборен кодекс, който в много голяма степен повтаря стария изборен кодекс. Също една от лъжите, с които нашата партия се ангажира преди изборите, за сериозна, за радикална промяна в изборната нормативна база, за промяна в изборната нормативна база, която ще даде достатъчно време на политическите партии да се ориентират и организират съгласно новото законодателство, и сме свидетели на прием, разбира се, в 99-та минута, и то, пак казвам, без да се променят по никой начин изборните правила.
Някои са променени.
Примерно неглижирахме президента, не му даваме възможност да участва в
изборна ЦИК.
Аз не виждам друга сериозна промяна в интересни.
Номерирането на бюлетините, преференцията от 7%, 5% за европейските избори, има някои промени.
Да, преференция ще смая света, да.
Не, няма да го смая в никакъв случай, защото ние сме го копирали от света.
Не, мисълта ми е, че тази преференция не позволява ефективното участие на избирателите.
Да, разбирам.
Това имам предвид. Но пак казвам, в този момент да отидеш на извънредни избори, по тези правила, заплаката да се повтори статуквото, първо, никак не е малка. И второ, аз си мисля, че на България действително се нуждае от един период на стабилност. Но голямата зависимост на правителството от тези неизвестни на обществото фактори слага много въпросителни.
Да. Ами то по този изборен кодекс ще се направят и националните избори, които дали ще са извънредни или редовни, пак по този кодекс, изборен кодекс ще се...
Мандатоносителя в това народно събрание и Движението за права и свободи и Атака правят всичко възможно изборите да са извънредни. И аз мисля, че това се вижда с просто око. Правителството бива принуждавано, аз в този смисъл се и чудя на премиера Орешарски, но правителството бива принуждавано да взима решения, които са, меко казано, нелепи.
Да. Понеже споменахте статукво, това, което сега е статукво, а кое не е статуквото?
Ами вижте, в Народното събрание действително трябва да се промени атмосферата. Една от причините да сме в това положение е липсата на диалог между основните политически сили. А омразата, да, която всъщност залива обществото, тя тръгва от парламента, тя не тръгва,
да,
от...
Да, това е да се променят нравите в парламента, политиката и така нататък. Статуквото?
Промяната на атмосферата може да стане само с участието на формации, които имат волята да организират и да водят диалог.
Кои са тези формации?
Очевидно, че не БСП с това си ръководство. Очевидно, че като че ли не ГЕРБ с това си ръководство. Очевидно, че не ДПС с това си ръководство. Вие да знаете за проведен разговор с съответни резултати, в това число между БСП и ДПС. Не. Обществото не знае всъщност говорят ли си, ако си говорят, за какво си говорят управляващите партии.
А как се обяснявате тогава, че по всички социологически данни, въпреки всичко, ГЕРБ и БСП са изравнени сили, си стоят на първо и второ място, от време на време си сменят местата, но са първите две политически сили на България?
Ще се въздържа от коментар, за това сме си виновни всички ние, разбира се, гражданите, но ще си позволя да се въздържа от коментар, защото някои от най- така крехливите социолози съм имал възможността да и да работя с тях, и да виждам на техните.
Да. Ще ви цитирам два цитата от лидера Георги Първанов. АБВ, казва той, ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Не рискувате ли да останете както Бойко Борисов след майските избори миналата година? Единствени незаменими, ама с никого мостове няма да имат.
Напротив, ние обявихме пред приоритета и готовност да разговаряме с всички. Аз мисля, че...
Защо Първанов казва тогава, че сте опонент на всички парламентарно представени формации?
Ами в една изборна превара вие предлагате очевидно да подкрепим някой и да не участваме.
Не, напротив, участвате и казвате, че имате възможност да разговаряте с други политически формации. Не знам, аз за пръв път, самия Първанов го чувам за пръв път да изговаря подобни слова, след като той винаги се е представил и е ратувал за единство, за възможности да се полагат мостове, а не да се горят. И затова се удивлявам на този цитат.
Мисля, че няма никакво съмнение в готовността и на Георги, и на Ивайло да водят много активен диалог с другите политически формации.
За Ивайло съм сигурна, защото съм го наблюдавала в такава ситуация.
Но пак казвам, в условия на политически сблъсък, каквато е изборната среда, нали разбирате, че ще изглеждаме крайно несериозно, ако кажем тези тук са нашите хора, а онези не са, това не е сериозно.
Не, естествено, нека да не обявяваме формално този цитат на Първанов, че означава, защото сме в предизборна кампания, видиш ли, с никого няма да си говорим. То в предизборните кампании се зараждат, вие сте човек с много богат опит в изборите, още в предизборните кампании се зараждат и възможностите за следизборно сътрудничество. И още един цитат ми направи много силно впечатление от Първанов. В сегашната политическа ситуация, казва той, няма нищо легитимно, демократично, всичко е абстрактно и задкулисно. За да се стигне до такава ситуация, той е бил лидер на най-голямата партия. Той два мандата е президент. Как така? Вижда само недемократични, нелегитимни, абстрактни и задкулисни неща. Аз просто се удивлявам.
Ами аз казах, на Националния партиен съвет, не на едно, на всичките, съм питал, колкото и малко да са те, кой предложи тези министри? И няма отговор. Това не е ли задкулисие? Нима е тайна в кабинета на Сергей кой министър кого представляваше, кой министър с какви ангажименти влиза в правителството. Нима в кабинета на Костов беше тайна, кой какви политически сили представлява. Нима в кабинета на премиера Сакико Бургоцки беше тайна, кой каква политическа обвързаност има. Докато сега, пак казвам, да, хора, които са били на най-високо ниво в администрацията на ГЕРБ, не са ръководят министерства. Нима, пак казвам, ние знаем ли всъщност за какво си говорят БСП и ДПС? Това са управляващите партии. Айде да не добавим и Атака. Не знаем.
Ма ние, господин Петков, ние и при тройната коалиция... Редовите граждани и при тройната коалиция не знаехме какво си говорите.
Напротив, веднъж на 3 месеца най-малко, а най-много, извинете, да, имаше заседание, в което всички политически сили, участващи в коалицията, бяха представени от ръководствата си, и след заседанието тримата лидери, да, Сергей, господин Сакскобургоцки и господин Доган, да, обявяваха и дневния ред, и решенията, които са взели.
Да, сега пък се разцелуваха на един площад, така че не знам. Аз лично липсата на информация я съзирам много отдавна, от началото на прехода в България.
Целувката не подменя публичността, да, в работата на ръководните органи.
Вярно е, разбира се.
Да нямаш политически консултативен съвет на коалицията.
След Андрей Луканов в годините на прехода, нито един друг министър не се е отчитал така често, толкова явно и наистина напълно пред обществото. Това за мен е останало като един факт.
За съжаление,
факт.
Сте права.
Да, аз знам, че ще ми признаете, че съм права за това.
Но още веднъж искам да подчертая, че ангажиментите, които бяха поети 2005 година, всичките бяха изпълнени през мандата 2009, нещо повече. Инвестициите надхвърлиха ангажиментите, които бяхме поели, да, и заетостта надхвърли ангажимента,
да,
който бяхме.
Само, че
поели.
Тогава бяхте в подем на целия свят, а след това стана кризата. И кризата не можем да не, да не отчетем, че тя дава отпечатък и на националните икономически данни.
Сигурно и това е повлияло, но когато днес виждаме едно сериозно икономическо раздвижване и в Германия, и в Франция, и в, да, всички държави, членки на Европейския съюз, ние виждаме, че в България инвестициите отиват към зануляване, т.е. икономическата политика на правителството много, е много тежко укорима.
Да, много интересен разговор с вас, ама трябва да приключваме, и затова много кратки ще ми позволите.
Всички случаи, другите лично. Двама събеседници ще бъдат по-интересни на обществото, от мен убеден съм.
Не знам дали е така.
Казвам, не от куртуалата.
Тази ирония не ви подхожда, защото те са наистина интересни млади политолози.
По никой начин не иронизирам, напротив, казвам го не от куртуазия, а го казвам със съзнанието, че техните разсъждения ще бъдат и по-интересни и по-ценни от моите. Не дайте ми приписва нещата.
Няколко бързи лични въпроса. Когато минавате по Крепозитано 20, разтоптява ли се сърцето ви?
Да.
Когато се срещнете с Станишев, подминавате ли се?
Ами не сме имали възможност да срещнем, аз ходя пеша по улиците, да, вероятно не всички го правят.
Да.
Не сме се срещали.
А ако се срещнете?
Аз специално не съм човек, който подминава. Да. С много мои и другари, и опоненти, да, се срещаме, разговаряме и до ден днешен.
Моника,
аз не разбирам омразата, която се изсипва от, да, Сергей върху АБВ. Не я разбирам като начин на мислене, не я разбирам като поведение.
А да ви кажа откровено, и вие не му спестихте доста странни забележки. Например, че неговата съпруга управлява държавата. Аз не съм нейен адвокат и в крайна сметка пък, коя ли е Моника Станишева, че ще управлява цяла държава? И Делян Пеевски. Но все едно. Сега започва предизборната кампания, само след няколко седмици. Вие все още сте в БСП, нали?
Да, че съм на БСП.
За коя листа ще агитирате?
Аз не мисля, че въпросът е сериозен.
Не е съвсем сериозен, е, защото вие като член на БСП...
За листата на АБВ.
А като член на БСП, нали трябва да агитирате за листата на БСП? Или бъркам?
Това е хубав начин на мислене. Той така отразява един кънтеж от 50-те години.
Не, аз въобще не съм съгласна. В цял свят...
Впрочем бих казал нещо,
да?
Друго.
Кажете.
Кой всъщност излъга и употреби БСП? Тези, които излъгаха за референдума за Белене,
да,
тези, които излъгаха за плоския данък,
така,
тези, които излъгаха за пушенето, тези, които излъгаха за изборните норми, аз мисля, че те предадоха БСП.
Не, аз въобще не говоря за предателство. Не знам дали сте чули до сега, тази дума въобще не съм я употребила. Само ви попитах в чисто технологичен план. След като сте член на БСП и член на АБВ, за коя листа ще агитирате? Толкова елементарно. В цял свят, човек свързан с партии, агитира за своята партия, затова ви питам съвсем човешки за кого ще агитирате. Както ви попитах човешки, ще се поздравите ли с Станишев, ако се срещнете?
Аз казвам абсолютно категорично, ще агитирам за АБВ, ще работя с цялата си енергия за АБВ и то воден от съзнанието за кауза. Воден от съзнанието за необходимостта от публичност в определени действия.
Аз ви пожелавам успех и успех на Ивайло Калфин. Хубава вечер на вас.
Благодаря на вас.
Румен Петков, представител на Национална гражданска инициатива АБВ.